Verslo pozicija.
Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje laida Verslo pozicija, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Aptarsime aktualiją su Luminor banko ekonomistu Žygimantu Mauricu. Gerą rytą.
Gerą rytą.
Tai pradėkime turbūt nuo gynybos paketo. Priimtas jis buvo Seime, padidės pelno mokestis, akcizai degalams, alkoholiui. Verslas kaip ir tikėjosi, kad bus pakeltas tiek PVM, tiek pelno mokestis, vis dėlto tai neįvyko. Tai gal pirmiausia pradėkime nuo įtakos verslui. Kokia jūsų manimu įtaka verslui turės šiti nauji mokesčiai?
Na, lyginant su tuo, ko galbūt buvo galima tikėtis, trumpesnių laikotarpių labiau teigiama įtaka, nes visgi nemažą dalį tų lėšų reikalingų kraštų apsaugos finansavimui mes skolinsimės, nes paketas jisai nepilna apimtimi būtent užpildo tą atsivėrusią spragą finansavimo, na ir skolinimasis tai skiriasi nuo mokesčių kelimo tuo, kad pinigai ekonomikai įsilieja, bet nereikia mokėti dabar už juos. Mokėjimas nukeliamas kažkada tai į ateitį. Tai verslui poveikis jisai bus mažesnis, nei galim buvo tikėtis, nes buvo kalba ir apie didesnį pelno mokesčių kelimą, ir apie pridėtinės vertės mokesčių kelimo. Dabar praktiškai mes turime, iš esmės mes turime, nu, didžioji dauguma tai yra akcizai, ir pelno mokesčio kažkiek taip pat 1% punkto pakelimas. Ir dar, aišku, klausimas, kaip seksis su draudimo bendrovių apmokestinimu, dar kol kas, kaip supratau, sprendimas nėra priimtas. Tai iš esmės, na, toks, sakykim, variantas, kuris labiau visgi remiasi skolinimuisi, tai atitinkamai verslui trumpų laikotarpių na, situacija turėtų labai nepasikeisti. Tik aišku, klausimas dėl ilgesnio laikotarpio, nes matote, tokių sprendimų nebuvo norima daryti, sakykim, tokių radikalesnių, nes artėja rinkimai Seimo. Tai po Seimo rinkimų galbūt mes antrą bangelę dar galime matyti mokesčių kelimo.
Taip, Seimo pirmininkė Čmilytė Nilsen kalbėjo, kad čia tarpinis žingsnis yra šitas gynybos paketas. Na gerai, akivaizdu, kad, taip sakant, labai ilgalaikiame laikotarpyje finansuoti tą gynybą, vien skolinimusi nereikėtų tikėtis. Kokie tada būtų alternatyvos? Ne, jeigu mes nutrauktume tą skolinimąsi, nei šitų pinigų finansuotume gynybą, kas tada galėtų prisidėti, ar jau po rinkimų būtų galima kalbėti apie tą, pavyzdžiui, PVM, nes dabar, na, akivaizdžiai praktiškai visi politikai buvo labai aiškiai prieš PVM didinimą, na, akivaizdu, iki rinkimų keli mėnesiai, bet ateityje, kaip jūs matote šitą situaciją?
Aš matyčiau du kelius. Vienas kelias lengviausias, tai būtų pridėtinės vertės mokesčio kelimas, tai vienu ar gal net 2% punktais, bet be abejo, kaip jūs minėjote, tai tikėtina tik po rinkimų, nes prieš rinkimus niekas tokio dalyko nesakys, nes tai būtų šakos nusipimas, ant kurio sėdi. Ir kitas variantas, kuris būtų naudingesnis ekonomikai, tai būtų susijęs su mokesčių peržiūros sistemos, kas buvo jau pradėta ar bandyta daryti, kalbant apie mokesčių reformą, kuri taip ir nevirto kūnų. Tai būtų ir įvairių lengvatų panaikinimas ir išskaidinimas mokesčių sistemos, taip pat atitinkamai tikėtina šešėlis sumažėtų. Nu, kaip pavyzdys, mes turim dar centriniam šildymui PVM lengvatą, kuri jau eilę metų ekonomistai šneka dešimtmečiais, nėra visiškai prasminga. Tai tų sakykime, žemai kabančių vaisių yra tikrai daug, bet pat klausimas, ar visgi naujoji vyriausybė, naujos sudėties vyriausybė, galbūt ir bus labai panašios sudėties, nes nežino, ar visgi po rinkimų, na, bus ryštasi eiti va tuo sudėtingesniu keliu, bet ekonomiškai naudingesniu, ar visgi bus pasirinktas toks lengviausias kelias, tai padidinti pridėtinės vertės mokestį, o galbūt netgi tiesiog bus bandoma, kaip sakyt, spardyti skardinę į priekį, vengiant ją pakelti ir tiesiog bus daugiau skolinamasi.
Kodėl jūsų manimu trūksta tos vis politinės valios? Prezidentas irgi taip pat savo metiniam pranešime kalbėjo, kad vat, mokesčių sistemos pertvarka galėtų būti vienas iš esminių diskusijos objektų artėjant Seimo rinkimams. Štai šioj vyriausybei ta mokesčių pertvarka nepavyko. Kodėl jūsų manimu, vat, kaip jūs ir minėjot, ne, jau labai ilgai kalbama, kad na, tam tikros lengvatos nėra pagristas, kodėl vat, visos vyriausybės kaip ir susiduria su tom problemu?
Tai lyderystės toka, galbūt ir konsensuso toka. Manau, kad mes labai kažko neįsiskiriam iš daugelio kitų Europos Sąjungos valstybių dėje, nes tiesiog na, tokiam sprendimam priimti reikia truputį na, tokio susitelkimo. Ir taip pat ir viešieji ryšiai turi būti labai na, aukštame lygyje, paaiškinant gyventojams, kodėl daroma taip ir taip. Ir jeigu jau daroma, tai turi būti daroma, viskas turi būti apjungiama į vieną paketą. Nes jeigu pradedi skaidyti, tai tada išsirenki tuos elementus, kurie yra mažiau žalingi ir politiškai, ekonomiškai nebūtinai. Ir tokiu būdu, na, ta skylėta reforma kartais netgi būna blogiau nei jokios. Tai mes, na, užsisukę esam tokiame cikle ir klausimas, kaip minėjau, va, dėl to ir sakau, kad labai didelis klausimas, ar mes po rinkimų visgi toliau turėsime ryšto tos darbus toliau tęsti vykdyti.
Apie gynybos paketo poveikį kainoms galbūt, infliacijai, čia visų pirma, kalbant apie akcizų padidinimą degalams, jūs matote kažkokį tai reikšmingesnį poveikį ar ne?
Bus poveikis be jokios abejonės, nes dėl bazės efekto sumažės energetinių kainų kritimo poveikis teigiamas infliacijos mažinimui. Tai kitais metais manau, kad infliacija turės vidutinę metinę gerokai didesnį, negu daugelis prognozuoja institucijų. Maždaug prognozės apie 2 procentus siekia, aš manyčiau, kad labiau link 4 procentų netgi didesnė. Nes kai kurie dinamika kainų tikrai nėra labai džiugi, ypatingai tam tikrų paslaugų. Ir maisto kainos taip pat turėjo daugiau erdvės kristi, jos praktiškai nenukrito. Tai kitais metais dar ir akcizų didinimas prisidės, nusikaskaduos, manau, per visą grandinę, bus toks, na, kaip ir pasiteisinimas. Va, žiūrėkite, pabrango degalai, tai mes didiname kainas. Tai manau, kad infliaciją turėsime didesnę tikrai ne šiais metais ir pakankamai tokią didoką, lyginant su ilgalaikė perspektyva, tarkim, 15-19 metų vidurkis Lietuvos, ten nedaug kas skiriasi nuo eurozonos vidurkio, apie 2-3 procentus siekia, tai manau, kad mes virš 3 procentų išlipsim tikrai. Mm.
Nepadidės šešėlis pakilus akcizams, jūsų manimu?
Šešėlis gal nepadidės, bet gali būti, kad daugiau bus perkama tam tikrų produktų kaimynėse šalyse, dėl to tai yra, manyčiau, viena didžiausių grėsmių. Ir taip pat yra iššūkis, kad mes vis dar daug tos produkcijos, tiek kalbant apie degalus, tiek apie tabako gaminius, na, patenka jos daug iš Baltarusijos Rusijos. Tai čia yra, manau, didžiausias, galbūt net iššūkis Lietuvai.
Mhm. Naujovę tokią turim, Seimas priėmė investicinę sąskaitą. Kaip jūsų manimu, kaip vertina šitą naujovę, ar paskatins plačiau lietuvius investuoti, koks jūsų požiūris?
Priklausys nuo vėlgi, kiek bus investuota į švietimą gyventojų ir kaip na, paprastai visas tas procesas realybėje atrodys, nes lietuviai iš tiesų yra labai mažai investuojantis gyventojai, lyginant ne tik su vakarų Europos Skandinavijos šalimis, bet netgi ir savo svorio kategoriją.
Čia su Latvija, Estija?
Taip, mhm. Mes praktiškai esam konservatyviausi. Mes didžią dalį, 70 procentų savo finansinio turto laikome tiesiog grinaisiais pinigais, bankų sąskaitose kažkiek indėlius, net indėlius, kaip sakykime, kelias pelės mygtuko spaudimus net nenorim padaryti ir laiko milžiniškas sumas, 22 milijardai beveik namukių indėlių, o investuojame į akcijas, obligacijas, investicinius fondus labai nedaug. Ir ten, kur investuojame, tai arba dėl to, kad na, yra didžiulė paskata tą daryti, mokestinė, arba, nu, kaip sakyt, per prievartą, tarkim, pensijų antrą pakopą. Jeigu niekas neverčia lietuvių, tai lietuviai dažniausiai neinvestuoja. Tai va čia yra tam tikra, čia yra didžiulė galimybė Lietuvai, bet taip pat ir tam tikra grėsmė, ypač jeigu bus mažinamos lengvatos kitiems produktams investiciniams, kad tiesiog gali būti taip, kad lietuviai, na, tai ir toliau niekur neinvestuos, nežiūrint tos sąskaitos, bet šiaip aš vertinčiau tai kaip tikrai reikalingą dalyką, teigiamą dalyką ir naudodamasis progą tikrai paskatinti noriu lietuvius investuoti daugiau, nes tai ir turi makroekonominių lygmenių netgi poveikį, nes tarkime švedų finansinio investicinio portfelio graža pas pastarį dešimtmetį buvo dvigubai didesnė negu lietuvių. Nu, tai dėl to, kad lietuviai daug labai laikė pinigų grynuosiuose sąskaitose, kur praktiškai jokios gražos negeneruoja, tai tiesiog per 10 metų ta suma susidaro pakankamai reikšmingai ir jau netgi lemia visą balansą valstybės išorės srautų. Tai tikrai, na, jeigu, kaip sakykime, ne dėl savęs, tai investuokite dėl valstybės, gali tą gražą po to pasidalinti, krašto apsaugai duoti, dar kažkam skirti ten paramą ir panašiai, bet vat, lietuviai vis tiek, na, nėra linkę investuoti ir labiau laiko grinais pinigais.
O kuo jūs vat aiškinat šitą konservatyvumą Lietuvos žmonių? Kaip sakėt, net indėliuose nelaiko, kur bent kažkokios yra palūkonas, jau nekalbant apie tą, na, tokį profesionalesnį investavimą, čia kažkoks tai problemos su finansiniu raštingumu, lietuviai iš esmės yra konservatyvus, labai bijo prarasti tuos pinigus investuodami, kur jūs priežastis matot?
Trys pagrindinės priežastys, tai pirmas dalykas finansinis raštingumas yra pakankamai silpnas, tradicijų investavimo nebuvimas iš kartos į kartą neperstoda, kaip tarkim skandinaviškai vakarų Europoje. Ir trečias dalykas pasitikėjimo trūkumas, tai toks kaip šon šieno, nei pats valgo, nei kitam duoda. Labai, na, to mes turėjom, aišku, tų sukrėtimų nemažai ir va, žmonės, jie nepasitikė dažnu atveju ir vat, nors uždirbti gali daugiau, bet vat, sako, va, o gal bus tas ir gal nenoras ten kažkokį komisinį mokėti, nors komisinis būna 1%, tarkim, siekia, o uždirbti gali 8%, bet geriau vat, grinais jis laikysiu ir nei komisinį mokės, nei negausiu investicijų. Nors dabar netgi yra dar mažesni komisiniai, nes jeigu į biržose prekiavimus fondus gali investuoti, jau ten nesiekia nei 1%. Tai va, bet pagrindinės yra va tos trys priežastys. Raštingumas, tradicinė buvimas ir pasitikėjimo trūkumas.
Kartu su investicinė sąskaita buvo, na, suplaktas ar nesuplaktas, bet buvo kartu priimtas atsisakymas lengvatų gyvybės draudimui trečiai pensijų pakopai. Kaip jūs vertinat va šitą dalyką, kad kartu su investicinė sąskaita ir lengvatų atsisakoma valdantieji kaip ir argumentuoja tuo, kad reikia, na, išlyginti konkurencinės sąlygas ir negalima čia išskirti tam tikrų dalykų, koks būtų jūsų požiūris?
Taip, mano požiūrį sutampa, tai tikrai nėra gerai, kai yra išskiriami tam tikri būdai investuoti, tačiau vėlgi, kaip minėjau, na, klausimas, ar pakankama paskata bus investicinės sąskaitos tam, kad didesnė dalį lietuvių didesniems sumom paskatintų investuoti. Tai čia toks, sakykime, na, viskas priklausys, dabar artimiausiai dešimtmetį spręsis, ar lietuviai masiškiau pradės investuoti, jeigu pradės, tada taip, tas sprendimas tikrai bus geras, o jeigu tiesiog gyventojai nebeinvestuos nei sveikatos draudimą, nei pensijų trečią pakopą, ir taip pat neinvestuos naudodamės investicinę sąskaitą, tai tada tas rezultatas nebus toks džiugus, bet tai yra lygiai pernai laikotarpiai. Ir tikrai yra laiko. Aš labiau viskai linkęs būti, tikėti, kad na, kažkiek į gerą keičiamės ir manau, kad bendras rezultatas bus šiek tiek teigiamas. Bet kaip minėjau, yra tam tikrų rizikų. Tai dar reikia dirbti. Neužtenka tik pasakyti, kad sąskaita yra ir tuo viskas baigėsi. Reikia finansinį raštingumą didinti, reikia apie tai kalbėti, reikia tą skatinti daryti.
Žodžiu, platesnės strategijos reikia valstybei, kaip čia pritraukti tos žmonės finansuoti, kaip padaryti finansavimą patrauklesnį. Gerai, eikime dar prie vieno dalyko, kuris irgi neseniai buvo priimtas, tai yra energetikos strategija, nauja Seimas jie priėmė, jos įgyvendinimas, kaip sako energetikos ministras Dainius Kreivys, turėtų kainuoti 150 milijardų eurų. Aišku, čia reikia turėti omeny, kad tikrai per ilgą laikotarpį. Tai, na, bendrai jūsų pozicija kokia? Ar einame teisingą linkmę, ar ne?
Na, strategijos, matot, strategijos ne visada sutampa su realybe, nes aš jau seniai domiuosi, analizuosiu energetikos strategijas ir ilgą laiką Lietuva jau turėjo ambicingus planus įsikėlusi investicijų atsinaujinčią energetiką ypatingai, tačiau kol neprasidėjo energetinis karas Rusijos ir Europos Sąjungos, tai Lietuva labai vangiai tą strategiją įgyvendindavo ir investicijos labai buvo vangios. Tačiau kainoms šoktelėjus, na, lietuviai tikrai labai susijėmė, kaip sakau, arba nei vienas, arba visi. Tai praktiškai dabar visi beveik investuoja ir mes tikrai esam lyderiai, Baltijos šalis, praktiškai Europos Sąjunga, turbūt nesmeluosiu, mes esam lyderiai pagal investicijų mastą. Ir tiesiog, na, rinka labai daug ką sureguliuoja. Tai mūsų didžiausias privalumas buvo, nors buvo labai daug ir kritikos ir netgi iš kai kurių ekonomistų, kad mes turime laisvą rinką, per daug pagalių nekišam ją ir tai sudarė paskatas gyventojams, verslui ir energetikos bendrovėms investuoti atsinaujinčią energetiką pakilus kainoms. Tai vat mes turime tą išleistą džiną iš butelio ir mes turime tikrai daug labai dar investicijų, kurios vyksta ir 27 metais vat, pagal strategiją jau mes turėtume pasigaminti pilnai visą elektros energiją savo šalyje. Tai neįtikėtinas pasiekimas, nes dar prieš 3 metus ta suma buvo itin menka. Jinai nesiekė praktiškai penktadalio, netgi nesiekė. Tai mes vat, nuo atominės uždarimo vat, praėjus praktiškai nu, beveik 20 metų sugrįšime į vėlgi elektrą eksportuojančią valstybę. Tai tiesiog aš manyčiau, kad reikėtų ir toliau laikyti paskatas, nekaišyti per daug pagalių į ratus, tam, kad padarytų tai Lietuvos žmonės ir Lietuvos įmonės. Ir tos investicijos, kurios yra įvardintos, tai ten didžioji dalis ir yra privačių investicijų. Ne viešų investicijų. Viešos investicijos turi būti daromas į infrastruktūrą. Tinklų pralaidumą, sinchronizaciją, kas ir pakankamai gerai vėlgi vyksta Lietuva yra keliais žingsniais priekyje nei Latvėste. Jeigu ne Latvėste, mes jau dabar, kaip supratu, galėtume susinchronizavę būti. Tai tiesiog aš tai palinkėčiau nekaišyti pagalių, ko mes ir nedarome visą laimę ir toliau tą lyderystę išlaikyti. Nes su Latvijai ypatingai lyginant, ten yra kaip diena ir naktis. Latvijai tai tokie pradėti investuoti. Jie tokie dar turi planus, bet ten kol jis išgyvendins ir Estija iš tikrųjų turi ten infrastruktūrinių tam tikrų iššūkių, nes elektros tinklai šiek tiek, na, kaip sakykim, link jūros neturi stambių tinklų sistemos. Ten praktiškai iš Narvos viskas vykdavo iš rytų į vakarus, labiau iš anos pusės, iš rytų. Lietuva žymiai palankesnė situacija ir mes tą lyderystę turime išnaudoti, nes tai mūsų šansas.
Gerai, dar viena tokia naujesnė naujiena, tai Lietuva pasiskolino milijardą eurų tarptautinėse rinkose su 3,5% palūkanų normomis, čia turbūt kažkaip reikšmingai turbūt nereikėtų reaguoti, Lietuvos skola, na, palyginus maža su kitomis Europos Sąjungos šalimis, kaip jūs žiūrite šitą veiksmą?
Aš žiūrėčiau pakankamai teigiamai, nes jeigu, tarkim, įmonėms jau darosi sunkiau pasiskolinti tarptautinėse rinkose, bet visą laimę mes turim vietos daug kapitalo ir dėka jo mūsų ekonomika taip pat juda pakankamai greitai į priekį, jeigu obligacijas, tarkim, leidžia įmonė, tai dažniausiai būna 3-4-5 kartus daugiau norinčiųjų paskolinti jai, negu kad nori pasiskolinti. Užsienio kapitalą sunkiau pritraukti yra privačiam sektoriui, bet valstybei matome, pakankamai nori skolina ir tas rizikos priedas apie 90 bazinių punktų, jisai santykinai nėra didelis, jeigu palygint mūsų regioną netgi, Slovakijos didesnis, aišku, Italijos, Ispanijos irgi šiek tiek didesni, tai mes sakyčiau, kaip tokia, na, valstybė, kuri tikrai esame kaip polė vos nei kryžinė ugnė geopolitinė to didžiulio, didžiulio skilimo, tai tikrai, na, demonstruojama, kad visgi pasitikėjimas mumise yra nemenkas. Ir čia buvo 7 metų netgi obligacija, tai pakankamai ilgo laikotarpio, daug kas gali nutikti per tą laikotarpį. Ir matome, kad investuotojai tikrai rodo nemažą pasitikėjimą mumis.
Tai turbūt galime tuo pasidžiaugti. Ir dar paskutinis toks dalykas, apie kurį, na, jau ir ilgai kalbėti, ir gal truputėlį ir sena naujiena, bet vis dėlto Europos komisija, reaguodama į tas kiniškas subsidijas elektromobiliams, žada pakelti tarifus kiniškiams elektromobiliams, kiekvienoms kompanijoms, kiek prisimenu, lygiai ir iki 38%, dabar kaip ir vyksta derybos tarp Europos Sąjungos ir Kinijos. Kur jūsų manimu, vat, visas šitas konfliktas, prekybinis apsistumdymas, kur jisai nuves?
Jisai veda į pasaulio susiskaldymą. Į rytus ir vakarus gali, kaip nori sakyti, arba, tarkim, Europo jungtinės valstijas vienoje barikadų pusėje ir jų sąjungininkis Kinija ir jų sąjungininkis kitoje pusėje. Ir tai, manau, kad yra beveik neišvengiama, nes jungtinės valstijos 100% tarifą įvedė, galbūt ne tiek ir ne tik dėl ekonominių priešių, bet taip pat ir dėl geopolitinio pažeidžiamumo galimo, nes elektromobiliai dabar yra praktiškai kompiuteriai ant ratų važinėjantis. Gali vieno mygtuko paspaudimu vos neišjungti, aš perprogramuot, kad jie sustotų. Tai tiesiog, na, manau, kad tyrojant priešpriešą ir jai, mano akimis žiūrint, vis dar augant, na, ta takoskyra tarp Kinijos ir vakarų nedidės, ir Europai čia, aišku, daugiausia turbūt yra grėsmių, nes mes nesame, na, mes labiau susiskaldę esame ir galbūt dar ne iki galo apsisprendę, prie kurios pusės mes norėtume prisijungti, ar prie Amerikos, ar prie Kinijos, ir vat štai tie tarifai, kuriuos įvedė Europos Sąjunga, kokia buvo reakcija įmonių akcijų, tai Europos automobilių gamintų akcijos krito, o Kinijos kilo, todėl kad tarifai, kurie minimalus buvo reikalingi, kad mes, na, apsigintume nuo invazijos kiniškų automobilių, buvo skaičiavimas 50% turėjo būti, o yra mažesni. Tai tokio dydžio tarifai yra naudingesni Kinijai nei Europai.
Supratau, ačiū labai už jūsų skirtą laiką. Laidoje dalyvavo Luminor banko ekonomistas Žygimantas Mauricas. Tikiuosi, kad buvo įdomu. Prie mikrofono buvau aš, Lukas Oželis. Likite su Žinių radiju.
Verslo pozicija. Laidą Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.